8-րդ գլուխ։ Այսպիսով, արքունիք հասնելուց մեկ ամիս էլ չանցած, Ֆաբրիչոն համակվել էր պալատականի բոլոր վշտերով։ Իսկ այն մտերմական բարեկամությունը, որ կազմում էր նրա կյանքի երջանկությունը, թունավորվել էր։ Մի երեկո էլ այդ մտքերից տանջահար դուրս եկավ դքսուհու դահլիճից, որտեղ շատ էր նմանվում գերիշխող սիրահարի, և քաղաքում աննպատակ թափառելիս անցավ թատրոնի առջևից, ու տեսնելով, որ լուսավորված է, ներս մտավ։ Դա չպատճառաբանված անխոհեմություն էր իր հոգևոր դասին պատկանող մարդու կողմից, քանի որ նա խոսք էր տվել իրեն խուսափելու այդպիսի բաներից պարմում, որը վերջ ի վերջո 40,000 բնակիչ ունեցող մի փոքրիկ քաղաք էր։ Ճիշտ է, առաջին իսկ օրերից նա ազատվել էր իր պաշտոնական զգեստից, և երեկոյան, երբ չէր գնում բարձր հասարակության մեջ, պարզապես հագնում էր սև կոստյում, ինչպես սգավոր մարդը։ Թատրոնում նա վերցրեց 3-րդ հարկի օդյակ, որպեսզի չտեսնեն իրեն։ Ներկայացնում էին Գոլդոնիի հյուրանոցի տիրուհին։ Նա դիտում էր սրահի ճարտարապետությունը, և հազիվ էր հայացքը շրջում դեպի բեմ։ Սակայն ստվարաթիվ հասարակությունը ամեն րոպե թուլանում էր ծիծաղից։ Ֆաբրիչոն հայացքը սևեռեց հյուրանոցի տիրուհու դերը կատարող տերատի արտիստուհու վրա, և զվարճալի գտավ նրան։ Սկսեց ավելի ուշադիր նայել, և դերասանուհին թվաց վերին աստիճանի համակրելի ու բնականությամբ առլեցուն։ Դա մի մանկահասակ ու միամիտ աղջիկ էր, և ամենից առաջ ինքն էր ծիծաղում այն գեղեցիկ խոսքերից, որ Գոլդոնին դրել էր նրա բերանը, և որոնք խիստ զարմացած արտահայտությամբ էր նա արտասանում։ Ֆաբրիչոն հարցրեց նրա անունը, պատասխանեցին Մարիետա Վալսերա։ «Օ», մտածեց նա, «իմ ազգանունն է վերցրել, տարօրինակ բան»։ Հակառակ իր սկզբնական մտադրության, նա թատրոնից դուրս եկավ միայն ներկայացումը վերջանալուց հետո։ Թատրոն գնաց նաև հաջորդ երեկոյան։ Երեք օր հետո նա արդեն գիտեր Մարիետա Վալսերայի հասցեն։ Հենց այն օրվա երեկոյան, երբ նա բավական դժվարությամբ ձեռք էր բերել նրա հասցեն, նկատեց, որ կոմսը խիստ բարեհաճ է նայում իրեն։ Խեղճ խանդող սիրահարը, որ ստիպված էր աշխարի բոլոր չարչարանքները կրել զգուշության սահմաններում մնալու համար, մարդիկ էր նշանակել երիտասարդին լրտեսելու, և թատրոնից սկիզբ առած նրա անխորուրդ քայլը դուր էր գալիս նրան։ Ինչպես նկարագրենք կոմսի հրճվանքը, երբ այն երեկոյան հաջորդած օրը, ինչ նա կարողացել էր հարկադրել իրեն սիրալիր լինելու Ֆաբրիչոյի հետ, իմացավ, թե ինչպես սա, ճիշտ է, երկար, կապույտ սերթուկով կիսածպտված, բարձրացել էր այն ողորմելի կացարանը, որ վարձել էր Մարիետա Վալսերան թատրոնի ետևը գտնվող մի հին տան 5-րդ հարկում։ Նրա հրճվանքը կրկնապատկվեց, երբ նա իմացավ, որ Ֆաբրիչոն ներկայացել էր կեղծ անունով, և պատիվ էր ունեցել բորբոքելու Ջիլետի կոչվող մի անպիտան արարածի խանդը։ Այդ Ջիլետին ծառայի երրորդական դերեր էր կատարում քաղաքում, իսկ գյուղերում լարախաղացություն էր անում։ Մարիետայի այդ ազնվազարմ սիրեկանը լուտանքներ էր տեղում Ֆաբրիչոյի հասցեին և սպառնում էր սպանել նրան։ Օպերային խմբերը կազմում է իմպրեսարիոն։ Սա այս ու այն կողմից հրավիրում է մարդիկ, որոնց կարող է վճարել կամ որոնց ազատ է գտնում, և պատահականորեն հավաքված խումբը միասին է մնում մեկ կամ շատ-շատ երկու թատերաշրջան։ Նույն բանը չի կատարվում կատակերգական ընկերությունների հետ։ Քաղաքից քաղաք գնալով, երկու-երեք ամիսը մի անգամ բնակավայր փոխելով հանդերձ, այնուամենայնիվ դրանք ասես մի ընտանիք լինեն, որի բոլոր անդամները սիրում կամ ատում են միմյանց։ Այդ ընկերությունների մեջ կան հաստատված զույգեր, որոնց անջատելու համար երբեմն մեծ դժվարությունների են հանդիպում այն քաղաքի գեղեցիկները, որտեղ թատերախումբը պատրաստվում է ներկայացումներ տալ։ Ահա հենց այս էլ պատահեց մեր հերոսին։ Փոքրիկ Մարիետան բավական սիրում էր Ֆաբրիչոյին, բայց սոսկալի վախենում էր Ջիլետից, որը հավակնում էր, թե նրա միակ տերն է, ուստի և մոտիկից հսկում էր։ Նա հայտարարում էր ամենուրեք, որ կսպանի Մոնսինյորին, որովհետև հետևել էր Ֆաբրիչոյին ու իմացել նրա անունը։ Այդ ջիլետին սարսափելի տգեղ մարդ էր և ամենից քիչ ստեղծված սիրո համար։ Չափից դուրս բարձրահասակ էր, սոսկալի նիհար, խիստ ծաղկատար և մի քիչ էլ շիլ։ Իսկ այնպես, օշտված լինելով իր արհեստի շնորհքներով, նա սովորաբար մտնում էր կուլիսները, որտեղ հավաքված էին լինում նրա ընկերները, թավալ գլոր լինում ոտքերի կամ ձեռքերի վրա, կամ մի ուրիշ զվարճալի խաղ խաղում։ Նա գերազանց էր այն դերերում, որտեղ դերասանը պետք է հանդես գա դեմքն ալյուրով սպիտակեցրած և ձեռնափայտի անհամար հարվածներ տա կամ ընդունի։ Ֆաբրիչոյի այս հարգարժան ախոյանը ամսական 32 ֆրանկ ռոճիկ էր ստանում և խիստ հարուստ էր զգում իրեն։ Կոմս Մոսկային թվաց, թե ինքը գերեզմանի դռնից ետ եկավ, երբ նրա դիտորդները հավաստիացրին այս բոլոր մանրամասնությունների արժանահավատությունը։ Վերադարձավ նրա բարեհամբույր տրամադրությունը։ Ավելի քան երբևիցե նա ուրախ և լավ ընկերակից թված տքսուհու պալատում և զգուշացավ որևէ բան հայտնել նրան այն փոքրիկ սիրարկածի մասին, որն իրեն էր վերադարձնում կյանքը։ Անգամ միջոցներ ձեռք առավ, որպեսզի ամբողջ անցուդարձի մասին ամենից ուշ տքսուհին իմանա։ Վերջապես նա արիություն ունեցավ լսելու բանականության ձայնի, որը ավելի քան միամիս իզուր գոռում էր նրան, թե ամեն անգամ, երբ սիրեկանի արժանիքը դժգունում է, ապա այդ սիրեկանը պետք է ճամփորդի։ Մի կարևոր գործով նա մեկնեց Բոլոնիա, և օրը երկու անգամ մինիստրության սուրհանդակները շատ ավելի քիչ իր գրասենյակների պաշտոնական թղթերն էին բերում, քան թե լուրեր փոքրիկ Մարիետայի սիրավանության, ահավոր Ջիլետիի զայրույթի ու Ֆաբրիչոյի ձեռնարկումների մասին։ Կոմսի գործակալներից մեկը պահանջեց հաճախակի բեմադրել կմախք ու կարկանդակ Արլեկին պիեսը, որտեղ Ջիլետին հանդես էր գալիս իր հաղթական դերակատարումներից մեկով։ Նա կարկանդակից դուրս է գալիս այն վայրկյանին, երբ նրա ախոյան Բրիգելլան կտրում է դա և ապա ծեծում նրան։ Դա մի պատրվակ էր Ջիլետիի բուրը 100 ֆրանկ սահեցնելու համար։ Պարտքերի մեջ թաղված Ջիլետին զգուշացավ այդ փառավոր մանանայի մասին խոսել, բայց զարմանալի հպարտ դիրք ընդունեց։ Ֆաբրիչոյի քմահաճությունը վերածվեց ինքնասիրության կռվի։ Այդ տարիքին մտահոգությունները արդեն հասցրել էին նրան քմահաճություններ ունենալու։ Սնապարությունը թատրոն էր մղում նրան։ Փոքրիկ աղջիկը շատ ուրախ էր խաղում ու զվարճացնում էր նրան։ Թատրոնից դուրս գալուց հետո Ֆաբրիչոն մի ժամ էլ մնում էր սիրահարված։ Կոմսը վերադարձավ պարմ, երբ իմացավ, որ Ֆաբրիչոյին իրական վտանգ է սպառնում։ Ջիլետին, որ մարտիկ էր եղել Նապոլեոնի դրագունյան գեղեցիկ կնդում, լրջորեն ասում էր, թե կսպանի Ֆաբրիչոյին ու միջոցներ ձեռք կառնի այնուհետև Ռոմանիա փախչելու համար։ Եթե ընթերցողը շատ է երիտասարդ, կզայրանա անշուշտ, որ մենք հիանում ենք Կոմսի առաքինության այս գեղեցիկ գծի վրա։ Այնուամենայնիվ Մոսկան հերոսական ճիգ գործադրեց Բոլոնիայից վերադառնալու համար, որովհետև վերջի վերջո առավոտները հաճախ էր նրա դեմքը հոգնած լինում։ Այնինչ Ֆաբրիչոն այնքան թարմ էր, այնքան լուսերես, ով կարող էր նրան կշտամբելու հիմք գտնել Ֆաբրիչոյի մահվան համար, որը կարող էր պատահել Կոմսի բացակայությանը, այն էլ այդպիսի հիմար պատճառով։ Սակայն նա այն հազվագյուտ հոգիներից էր, որոնք հավիտենապես խղճի խայթ են զգում այն վսեմ արարքի համար, որը կարող էին անել, բայց չեն արել։ Բացի դրանից, նա չէր կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ դքսուհուն կտեսնի վշտապեկ, այն էլ իր պատճառով։ Վերադարձին նա դքսուհուն տեսավ սակավախոս ու մռայլ։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Դերատի սենեկապանուհին, Չեկինան, խղճի խայթից տանջվելով և իր հանցանքի ծանրությունը չափելով այն գումարի մեծությամբ, որ ստացել էր այդ հանցանքը կատարելու համար, հիվանդացել էր։ Մի երեկո դքսուհին, որ սիրում էր Չեկինային, բարձրացավ նրա սենյակը։ Դերատի աղջիկը չկարողացավ դիմանալ բարության նշանին և սկսեց լաց լինել, ցանկանալով իր տիրուհուն հանձնել այն, ինչ մնացել էր իր ստացած գումարից, և ի վերջո արիություն ունեցավ խոստովանելու Կոմսի տված հարցերն ու պատասխանները։ Դքսուհին վազեց ու հանգցրեց լամպը, Այնուհետև ասաց փոքրիկ չեկինային, թե ներում է նրան, պայմանով, որ ոչ ոքի ոչ մի բառ չասի այդ տարօրինակ տեսարանի մասին։ «Խեղճ կոմսը», ավելացրեց նա անփույթ շեշտով, «վախենում է ծիծաղելի լինելուց. Բոլոր տղամարդիկ էլ այդպես են»։ Դքսուհին շտապեց իջնել իր սենյակը, հազիվ էր դուռն իր վրա փակել, երբ արցունքները հորդեցին։ Նա ինչ-որ զարհուրելի բան էր գտնում այն մտքի մեջ, թե կարելի է սիրաբանել Ֆաբրիչոյի հետ, որի ծնունդն էր տեսել, բայց ուրեմն ինչ էր նշանակում իր վարքը։ Այս էր այն սև մելամաղձության առաջին պատճառը, որի մեջ խորասուզված էր գտել նրան կոմսը։ Մոսկայի գալուն պես Դքսուհին սրտնեղության նոպաներ ունեցավ նրա ու գրեթե Ֆաբրիչոյի դեմ։ Շատ կուզենար չտեսնել ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին։ Վրթովվել էր իր կարծիքով ծիծաղելի այն դերից, որ Ֆաբրիչոն խաղում էր փոքրիկ Մարիետայի հետ, որովհետև կոմսն ամեն ինչ պատմել էր, որպես որևէ գաղտնիք պահելու անընդունակ ճշմարիտ սիրահար։ Նա չէր կարող ընտելանալ այդ դժբախտությանը։ Չէ, որ նրա կուրկն ուներ մի թերություն։ Վերջապես լավ մտերմության մի պահին Դքսուհին խորհուրդ խնդրեց կոմսից։ Մոսկայի համար երանավետ վարքյան եղավ դա, միաժամանակ և լավ վարձատրություն այն ազնիվ մղումի համար, որ նրան վերադարձրել էր պարմ։ «Դրանից էլ պարզբան», ասաց կոմսը ծիծաղելով, «երիտասարդներն ուզում են ձեռք բերել բոլոր կանանց, իսկ հաջորդ օրը այլևս չեն մտածում նրանց մասին. չէ՞ որ նա պետք է գնար Բելջիրատե տեսնելու մարքիզուհի Դել Դոնգոին. ուրեմն թող գնա. Նրա բացակայության ժամանակ ես փող կտամ կոմիկական թատերախմբին, որպեսզի այլ տեղ ցուցադրի իր շնորհքները. Կվճարեմ նրա ճանապարհածախսը. Բայց շատ չանցած մենք Ֆաբրիչոյին սիրահարված կտեսնենք առաջին իսկ գեղեցիկ կնոջ, որին պատահականությունը նրա դիմաց կհանի. Դա բնական է, և ես չէի ուզենա այլ կերպ տեսնել նրան. Եթե անհրաժեշտ կհամարեք, խորհուրդ տվեք մարքիզուհուն, որ կանչի նրան»։ Այս միտքը, որ տվեց կոմսը բոլորովին անտարբեր ձևով, լույսի շողք եղավ Դքսուհու համար։ Արդարև նա վախենում էր Ջիլետիից։ Երեկոյան կոմսը, իբր թե պատահաբար, հայտնեց, թե կա մի սուրհանդակ, որ Վիեննա գնալիս Միլանից է անցնելու։ 3 օր հետո Ֆաբրիչոն նամակ ստացավ իր մորից ու մեկնեց խիստ վրթովված, որ Ջիլետիի խանդի պատճառով դեռ չէր կարողացել օգտվել փոքրիկ Մարիետայի բարեհաճ մտադրությունից։ Մտադրություն, որի համար դերասանուհին վստահեցրել էր նրան իրեն մայրություն անող մի պառավ կնոջ Մամացիայի միջոցով։ Ֆաբրիչոն մորը և իր քույրերից մեկին հանդիպեց Բելջիրատեյում, մեծ լճի ափին գտնվող Պիեմոնտյան այդ մեծ գյուղում։ Ձախ ափը պատկանում էր Միլանի մարզին, հետևաբար Ավստրիային։ Մեծ լիճը, որ զուգահեռ է Կոմո լճին և նմանապես հյուսիսի ցարավ է ձգված, 20 լիո դրանից դեպի արևմուտք է գտնվում։ Լեռնային օդը, այդ հրաշագեղ լճի փառաշուկ ու խաղաղ տեսքը, որ նրան հիշեցնում էր այն մյուսը, որի ափերին էր անցկացրել իր մանկությունը, ամեն ինչ նպաստեց, որպեսզի զայրույթին մոտեցող նրա վիշտը վերածվի քաղցր տխրության։ Այժմ անսահման գորովանքով էր Դքսուհու պատկերը հառնում նրա մտքում։ Թվում էր, թե հեռվից Դքսուհու նկատմամբ զգում է այն սերը, որ երբեք չէր զգացել որևէ կնոջ հանդեպ։ Ոչ մի բան այնքան կսկծալի չէր նրա համար, որքան ընդմիշտ այդ կնոջից բաժանվելը։ Եվ այդ տրամադրության մեջ, եթե Դքսուհին ուզենար նվազագույն կոկետություն ցուցաբերել, ապա կնվաճեր նրա սիրտը, անշուշտ հակադրելով նրան նաև մի ախոյանի։ Սակայն որքան էլ Դքսուհին հեռու լիներ նման վճռական քայլ անելուց, այնուամենայնիվ խստորեն կշտամբում էր իրեն, տեսնելով, որ իր մտքերը շարունակ հետևում են երիտասարդ ուղևորին։ Նա իրեն կշտամբում էր նաև այն բանի համար, ինչը դեռևս անվանում էր քմահաճույք, ասես զարհուրելի մի բան լիներ դա։ Ուստի և կրկնապատկեց կոմսի հանդեպ տածած ուշադրությունը ու հաջողակամությունը։ Կոմսն էլ այդքան սիրալիրությունից հրապուրված չէր ընկնդրում առողջ դատողության ձայնին, որը թելադրում էր նրան մի երկրորդ ուղևորություն կատարել Բոլոնիա։ Մարկիզուհի դել Դոնգոն, խիստ զբաղված լինելով իր մեծ աղջկա հարսանիքի պատրաստությամբ, որին ամուսնացնում էր Միլանի մի դքսի հետ, երեք օր միայն կարողացավ տրամադրել իր սիրեցյալ որդուն, որի մեջ երբեք այդքան գուրգուրալի մտերմություն չէր տեսել։ Ֆաբրիցիոն, համակված այն տխրությամբ, որը հետսետե ավելի էր պաշարում նրա հոգին, զգում էր, որ մի տարօրինակ ու նույնիսկ ծիծաղելի միտք է ծագել իր գլխում, և պոկ չի գալիս։ Համարձակվում ենք ասել, որ նա ուզում էր խորհրդակցել Աբա Բլանեսի հետ։ Այս պատվական ծերունին բոլորովին անընդունակ էր հասկանալու մանկական ու գրեթե հավասարազոր կրքերից խոցոտված սրտի վշտերը։ Նկատենք նաև, որ նրա համար հարկ եղավ 8 օր, որպեսզի կարողանա միայն նշմարել, թե Ֆաբրիցիոն ինչպիսի շահեր պետք է հաշվի առնի պարմուն։ Բայց երբ Ֆաբրիցիոն մտածում էր խորհուրդ հարցնել նրանից, կրկին ունենում էր 16-ամյա հասակի իր զգացողության թարմությունը։ Կհավատան արդյոք, եթե ասենք, որ Ֆաբրիցիոն ուզում էր խոսել նրա հետ ոչ թե որպես պարզապես խելացի մի մարդու ու կատարելապես անձնվեր բարեկամի հետ։ Այս առարկան և զգացմունքները, որոնք ուզեցին մեր հերոսին 50 ժամ տևած այդ ուղևորության ընթացքում, այնքան անհեթեթ են, որ հոգուտ մեր պատմության անտարակույս ավելի լավ կլիներ ջնջել։ Ես վախենում եմ, որ Ֆաբրիցիոյի դյուրահավատությունը զրկի նրան ընթերցողի համակրանքից, բայց վերջի վերջո այդպես էր նա։ Ինչու համար գեղեցկացնեմ նրան, առավելևս նրան, քան մի ուրիշի։ Չէ, որ ես ամենևին չեմ գունազարդել կոմս Մոսկային, ոչ էլ իշխանին։ Այսպիսով, Ֆաբրիցիոն, քանի որ ամեն ինչ պետք է ասել, իր մորն ընկերացավ մինչև Լավենոյի նավահանգիստը, մեծ լճի ափին, այսինքն ավստրիական ափը, ուր նա իջավ երեկոյան ժամը մոտավորապես 8-ին։ Լիճը համարվում է չեզոք տարածություն, և ամենևին անձնագիր չեն պահանջում այն մարդուց, ով ցամաք չի իջնում։